Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında mövzumuz Cumhuriyyət 96-dır. Tarixçi alim, Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli cumhuriyyətçilikdən danışacaq. Növbəti saatdə isə xəbər saat verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri isə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin mövzularla bağlı da doğrusu bugünkü mövzumuzla bağlı, Cumhuriyyət 96 mövzusu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizə hal-hazırda P2-lərdə, Türksatda və Hotbird eləcədə internetdə dinləmək imkanınız var. Bizi seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına sabah gün ərzində Hotbird Pekində yayımlanan RTV kanalında yenidən izləmək imkanı əldə edəcəksiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Qonağımız tarixçi alim, Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli studiyamızdadır. Cəmil bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Bayramınız mübarək.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Cəmil bəy, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasından 96 il ötür. Necə qeyd edirsiniz bu bayramı?
Əlbəttə, bu bayram şəxsən mənim həyatıma daxil olmuş bir bayramdır və hesab edirəm ki, millətimizin də ruhuna, həyatına daxil olur və getdikcə daha dərindən daxil olmağa başlayır. Çünki bu azərbaycanlıların gerçəkdən bir dövlətləşmə günüdür, bir millətləşmə günüdür, dünyaya çıxma günüdür. Əslində millətin mövcudluğunun təzahür etdiyi bir gündür. Millətin var olma günüdür. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bugün azərbaycanlıların taleyində və tarixində o qədər əziz və müqəddəs bir gündür ki, bu bayramı ən gözəl, ən qutsal bayram kimi qeyd etməlidirlər azərbaycanlılar. Çünki onların bir dövlət olması, bir millət olması, çağdaş bir xalq olması 28 may istiqlalı ilə bağlıdır. Ona görə də insanlar bayramlaşmalıdır. Ən qiymətli şeylərin məhz bugün süfrəyə qoymalıdır. Ailədə hamı bir-birini təbrik etməlidir. Tanışlar bir-birini təbrik etməlidir. Yəni, bu ənənəni yaratmalıdır və istiqlal simvolu olaraq ucaldılmış üç rəngli ay ulduzlu Azərbaycan bayrağı, Azərbaycanın istiqlal bayrağı məhz bugün evləri, balkonları, küçələri bəzəməlidir və insanlar bunun mənəvi bir iftixar hissin yaşamalıdır.
Deyirsiniz ki, getdikcə dərinləşir bu bayramı qeyd etmək. Ancaq belə bir də fikir var ki, qısqançılıqla yanaşırlar bu bayrama qarşı, bu bayramın qarşısını almağa çalışırlar. Razılaşırsınızmı bu fikirlərlə?
Bəli, mən razıyam, amma bilirsən, bu bayram xalqın bayramıdır. Bu bayram millətin bayramıdır. Bu bayram bir ovuc korrupsiyonerin bayramı deyil. Bu bayramı bu millətə təqdim eləyənlər, bu millətin həyatına, tarixinə daxil edənlər çox müqəddəs adamlar olublar. Onlar heç vaxt hakimiyyətə, vəzifiyə varlanmaq vasitəsi kimi baxmayıblar. Onlar nəyinki varların, sərvətlərin bu bayramı əldə etmək uğrunda xərcləyiblər. Onlar eyni zamanda canlarını fəda ediblər. Və bu qurucu insanlar, bu qurucu babalar 28 may istiqlalına gələnə qədər sözün tam mənasında bu istiqlal yolunda kiprikləri ilə od götürüblər. Və millətin imzasının, dünya millətlərinin imzasının içərisinə qoya biliblər. Ona görə də İndi bir sıxıntılar var, hakimiyyət ögey münasibət bəsləyir, əlində olan müxtəlif vasitələrlə bunun kütləviləşməsinin qarşısını alır. Bu bayramın böyük memarı Rəsulzadəyə qarşı, mən deyərdim ki, Rəsulzadə ilə açıq və qapalı intriqalar davam edir. Amma bununla bərabər bu millətin bayramıdır. Hakimiyyətlər gəldi, gedərdi, millət daimidir, millət əbədidir.
Millətin bayramıdır, deyirsiniz Cəmil bəy. Özdə bundan əvvəlki fikrinizdə dediniz ki, balkonlarda bayraqlar asılmalıdır, hər kəs evində bu bayramı qeyd etməlidir. Ancaq şəhərə çıxdıqda biz bunu görə bilmirik. Bunun da səbəbkarı, yəni sizin zənn etdiyiniz kimi, hakimiyyətdir.
Bu, bilirsən, bu bir ənəniyə çevrilməlidir. Və bu günləri insanlar o qədər sıxılıblar, o qədər təzyiq altında yaşayırlar və o qədər repressiya şəraitində yaşayırlar ki, hər kəsin içərisində bir daxili senzura var. O nə isə edər, deməli bayrağı göstərəcəksə, o Rəsulzadə sevgisini göstərmiş olacaq. Ona görə insanların içərisində bu repressiyalar şəraitində daxili bir senzura hissi əmələ gəlməyə başlayır və hakimiyyət əlində olan bütün vasitələrlə bu bayramın kütləviləşməsinin qarşısını alıb. Bir anlığa diqqət yetirək, müqayisə edək. May ayında iki tədbir keçirilir. Bunun biri 10 mayda keçirilir.
Gül bayramı.
Gül bayramı keçirilir. Əslində bu dolayı yolla buna gül bayramı deyirlər. Burada söhbət Heydər Əliyevin doğum gününün qeyd edilməsindən gedir. Onda hansı
və yeri gəmişən qeyri-rəsmi bayramı?
Onda hansı təmtəraq var? 28 mayda hansı təmtəraq var? Yəni hakimiyyət bir bayrağa biyyət edirsə və onun altında oturursa, bu bayrağın ucaldıldığı günə də hörmət etməlidir. Bu bayrağı ucaldanlara da hörmət etməlidir. Və deyək ki, dövlət başçısının öz atasının istiqlal günündən daha əziz tutması, bu elə də mən deyərdim ki, belə tarix üçün elə də yaxşı bir nümunə deyil. Biz nəyimiz varsa bu istiqlal gününə borclu olmalıyıq. Və 20 günün içərisində bir tarixi hadisənin bir cür, digər bir tarixi hadisənin, yəni millətə məxsus olan tarixi hadisənin ayrı cür qeyd edilməsi, bu tarixin elə də yaxşı bir nümunəsi deyil. Və hesab eləyirəm ki, hakimiyyət də, dövlət də, millət də, xalq da özünün vətən olma, millət olma, dövlət olma tarixin daha böyük təmtəraqla qeyd eləməlidir. Çünki bu millətin haqqıdır.
Ancaq ötən gün Prezident İlham Əliyev İstiqlal abidəsi önünə əkili qoydu və səhv etmirəmsə bu tapalasda böyük bir təmtəraqlı gecə keçirilib İstiqlal günü ilə bağlı, yəni Azərbaycanın Respublika günü ilə bağlı. Əgər qısqanclıq olsaydı, əgər bu bayramı keçirmək istəməsiydilər, belə bir addım atardılar mı?
Yox, əvvəla bu rəsmi dövlət bayramıdır. Mən sizin üçün nümunə verdim, müqayisə elədim. 10 may necə keçirilir, 28 may necə keçirilir. Yəni 10 mayda olan təmtəraq 28 mayda yoxdur. Bu məsələnin bir tərəfi. İlham Əliyev İstiqlal bayramında iştirak elədi, tədbirdə qəbulda iştirak elədi, çıxış elədi. Amma bu çıxışın məzmunu nədən ibarətdir? Sanki bu qurucu insanlar yoxdur və Azərbaycanın 20-ci əsr tarixində nə varsa hamısı Heydər Əliyev ilə bağlıdır. Tarixə belə yanaşmaq olmaz. Tarixdə hər kəsin bəlli bir rolu, bəlli bir yeri var və tarixdə heç kəsin haqqını heç kəsə vermək lazım deyil. Ola bilər ki, bunu sən müvəqqəti eləyəsən. Amma o zaman və tarix hər şeyi yenə öz yerinə qoyacaq və 28 may o gündür ki, orada bu istiqlali elan edənlərdən söhbət açılsın, həmin dövrün şərtlərindən söhbət açsın, qurucu babalarımızın taleyimizdə və tariximizdə necə böyük bir rol oynadığın cəmiyyətə göstərsin. Və İlham Əliyevin çıxışı cəmiyyət üçün bir nümunədir. Və cəmiyyət görür ki, İlham Əliyev 18-ci ilin 28 mayından iki cümlə deyəndən sonra keçir deməli Heydər Əliyevin fəaliyyətinə və sanki 1918-ci ildə də Azərbaycan İstiqlal bəyannaməsini Heydər Əliyev elan eləyir. Tarixə belə yanaşma olmaz mənim nəzərimcə.
Yəni deyirsiniz ki, bu dövlət bayramı bu formada, Azərbaycanın Respublika günü bu formada qeyd edilməməlidir, daha yaxşı qeyd edilməlidir.
Əlbəttə.
Sizcə necə daha yaxşı?
İnsanlar öz həyatında bu bayramı hiss eləməlidirlər. İnsanlar bu bayramın şərəf hissini yaşamalıdırlar. Və insanlar görməlidirlər ki, cümhuriyyətçilik ənənələrinə uyğun olaraq hakimiyyət, hökumət necə millətə xidmət nümunəsini verir. Və insanlar görməlidirlər ki, hakimiyyət korrupsiya qurşanmaq üçün bir vasitə deyil, millətə xidmət etmək üçün bir vasitədir. Məsələn, istiqlal amalına sadiq olan adamların böyük bir hissəsi bu günləri həbsdədir. Məsələn, bizim tanıdığımız kifayət qədər demokratik ənəniyə, istiqlalçılıq ənəniyə sadiq olan insanlar var, bu günləri həbsdədir. Və hansı ittihamla tutulub olar? Narkotika ittihamı ilə. Yəni, narkotika ittihamı bu günləri bizim həyatımızda yaxşı nə varsa, hamısını çirkəba batırıbdır. Yaxud da ki, bir tərəfdə Azərbaycan bayrağı ucaldılır, o biri tərəfdə həmin bayrağın altında rüşvət alveri gedir.
Söhbət yəqin ki, bayraq meydanından gedir.
Söhbət həmin bayraqların asıldığı otaqlardan gedir. Hı-hı. Bu heç kəs üçün sir deyil bu. Yəni, əgər biz Azərbaycan Cumhuriyyətinə, İstiqlal bəyannaməsinə, İstiqlal bayrağımıza içdən, qəlbdən bütün varlığımızla bağlıyıqsa, o bayrağın müqəddəsliyini saxlamalıyıq. Və o bayrağa olan sevgi bütün natəmiz əməllərin fövqündə dayanmalıdır. Və o çəkindirici bir vasitəyə çevrilməlidir. Və bu günləri məsələn tutalım deyək ki, Azərbaycan İstiqlal bəyannaməsinin ən böyük amalı ondan ibarət idi ki, Azərbaycan çağdaş dünyaya inteqrasiya olsun. Bu günləri biz görürük ki, qərb dəyərlərindən çəkinmək üçün Azərbaycan hakimiyyəti hansı vasitələrə, hansı yollara əl atır və hələ heç vaxt Azərbaycanda bu qədər adam və bu qədər istiqlaliyyətə bağlı, müstəqilliyə bağlı, vətənçiliyə bağlı, dinçiliyə bağlı adam bu saxta ittihamlarının həbsdə saxlanmamışdı. Məsələn, 28 may ilə bağlı əf verilir.
Bəli.
28 may amalına bağlı olan adamların biri də o əfə düşmür. Bunu necə milli hökumət adlandırmaq olar?
Cəmbək bir qədər...
Antimilli dəyərlərlə milli dəyərlərə sahib çıxmaq qeyri-mümkündür.
Azərbaycanın bugünü haqqında bir qədər danışacaq, bir qədər sonra danışacaq və yeri gəlmişən dinləyicilərimiz də yəqin ki, bugünlə bağlı, Azərbaycanın bugünü ilə bağlı sizə suallar verəcəklər. Bir daha xatırladıram, SMS xəttimiz 050-744-10-17-dir. E-mail yazmaq istəyirsə, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yaza bilərsiniz. Eyni zamanda telefonumuz da açıqdır 436-77-42 nömrəsinə. Cəmin bəy, tarixçi olaraq sizə sual vermək istəyirəm. 1918-ci il və hazırda 2014-cü il yaşayırıq və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 90-cı il dönümünü qeyd edirik. 96-cı il dönümünü qeyd edirik biz bu günlərim. Səhvə görə üzr istəyirəm. Azərbaycan müstəqilliyini qoruyub saxlaya bilsəydi 20-ci ildə, indi vəziyyət necə olardı?
Əlbəttə, tarix ictimai münasibətlərin elə bir sahəsidir ki, buna proqnoz vermək biraz çətindir. Yəni, bütün hallarda müstəqillik, müstəqil həyat sürən və müstəqil bir dövləti olan millət tarix prosesi tamam ayrı cür yaşaya bilərdi. Məsələn, ilk imkan düşən kimi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 100 nəfər tələbə göndərdi. Və onda onun imkanı 100 nəfərə çatırdı. Hesab eləyirəm ondakı bu millət üçün universitet açdı.
Bakı dövləti
Azərbaycan vətəndaşlığı haqqında qanun qəbul etdi. Azərbaycanın deməli dəyişdirilmiş milli adların özünə qaytardı.
Yer adlarını.
Azərbaycanda türk dilinin dövlət dili olması haqqında qanun qəbul etdi. Və ən nəhayət həmin devirdə yad ellilər tərəfindən işğal edilmiş, ələ keçirilmiş iki mühüm strateji məntəqəni azad etdi. Bunun biri Bakı idi, ikincisi isə Qarabağ idi. Diqqət yetirin, o qədər kiçik imkanlarla ordu yeni yaranır, dövlət yeni yaranır və dövlətin atributları yeni yaranır, polisi, jandarmı, obirisi, bubirisi yeni yaranır. O qədər kiçik imkanla Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Azərbaycanın müstəqilliyin, suverenliyin bugünkü ərazilərimizdən daha böyük ərazilərdə bərqərar etdi. Bu, böyük bir tarixi nailiyyət idi və mən sizə deyim ki, Bakının azad edilməsi Azərbaycan xalqının taleyində və tarixində ən önəmli günlərdən biridir və bir tarixçi olaraq mənim üçün 28 may istiqlal günündən sonra ən mötəbər bayram 15 sentyabr olmalıdır. Çünki Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti özündə güc tapıb Bakını həmin devirdə azad edə bilməsəydi, Bakının həmişəlik itirilmə təhlükəsi var idi. Ona görə də bilirsən, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti haqqında danışanda biraz ədalətli olmaq lazımdır. Nə mənada ədalətli olmaq lazımdır? Biz 94 il ərzində edə bilmədiklərimizin bütün qisasın o iki ildən almaq istəyirik. Bunu gərə belə eləyirdilər, onu elə eləyirdilər. Bu adamlar tarixə nümunə verdilər. Nə mənada nümunə verdilər? Yoxdan bir dövlət yaratmağın nümunəsi verdilər. Yoxdan bir bayraq uzatmağın nümunəsini verdilər. Vətənə xidmətin nümunəsini verdilər. Dövlət qurmağın nümunəsini verdilər.
Şək deyil ki, demokratiyanın nümunəsini verdilər. Bəli,
demokratiyanın nümunəsini verdilər. Bunlar sözün tam mənasında qurucu babaları idi. Bütün bu proses Rəsulzadənin öndərliyində baş vermişdi. Və mən əmin deyiləm ki, görsən, qəribədir ki, tarix bizdən qabaqdadır. Mən əmin deyiləm ki, hələ 50 il bundan sonra da 18-ci ildə qurulmuş parlament səviyyəsində biz parlament quracağıq. Söhbət burada insanların keyfiyyətindən gedir, insanların səviyyəsindən gedir, vətənçilik yamalından gedir və
tolerantlıqdan
gedir. Necə çağdaş modern bir parlament formalaşdırdılar və
hər bir millətin nümayəndəsi, hər bir dinin nümayəndəsi.
Əvvəl Azərbaycanda olan bütün millətlərin nümayəndələri var idi. İtaət edilən bütün dinlərin nümayəndələri var idi və insanların savad səviyyəsi nə dərəcə idi və parlament çıxışlarına baxanda adam həsəd aparır ki, nə qədər bunların içərisində millət qayəsi, xalq düşüncəsi, dövlət arzuları yatırmış bu insanların içərisində. Bu böyük bir nümunədir, böyük bir dərsdir və əminliklə deyim ki, indi mənə deyə bilərlər siz özünüz də o parlamentdə olmuşuq. Mən özümdə daxil olmaqdan bizim müstəqilliyin bərpasından sonrakı parlamentlərin əlbəttə kiçik istisnalarla səviyyəsin 18-ci il yaradılmış parlamentlə müqayisə edilə bilməz. Dediyim ikinci nümunə, məsələn, Azərbaycan prezidenti gündə bir neçə dəfə ANS televiziyası ilə reklamı gedir. Azərbaycan güclü dövlətdir, onun güclü ordusu var.
ANS telekanal deyir, dikkat telekanallarından bir başqasıdır. Buyurun.
Bilmirəm, ola bilsin mən, əgər elə deyilsə, o televiziyanın adına görə üzr istəyirəm. Amma o adamlar heç qəzetdə də yazmırdılar bunu 18-ci ildə, 19-cu ildə. Amma Qarabağda o zəif devlətlə bizim bu günləri necə deyərlər, biraz da belə bəzilərinin aşağılayıcı nəzərlə baxdıqları o zəif güclə, zəif dövlətlə, zəif büdcə ilə Qarabağda Azərbaycanın suverenliyini təmin elədilər. Ərazisi işğal olunmuş dövlətin gücü, ordunun gücü işğal altında olan ərazilərin azad olunmasından keçir. O yoxsa o gücün meyyarı nədən ibarətdir? Bax, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin keçdiyi yol ölkənin suverenliyi üçün dövlət məsuliyyətinin nədən ibarət olduğunu açıq aydın şəkildə ortaya qoyur. Bizə böyük nümunə verir. Necə oldu ki, Azərbaycan Cümhuriyyəti bunu edə bildi? Amma biz analogsuz inkişafla bunu eləyə bilmirik. Və inandırım sizi ki, Kamran, məsələn 10 il bundan qabaq jurnalistlər mənlə müsahibə götürəndə ən birinci suallar Qarabağdan bağlı olurdu. İndi heç 10-cu sualda olmur bu. Bu hakimiyyətin yeritdiyi yaratma siyasət Qarabağ mövzusunu unutdurur və insanlar vaxt keçdikcə işğal rejiminə adaptasiya olur. Onların bir ideoloqlarından biri belə bir fikir vermişdi, ideya vermişdi ki, ötən hər gün Qarabağı bizə yaxınlaşdırır. Tamamilə mənasız söhbətdir. İndi Qarabağdan kənarda doğulmuş Qarabağlıların yeni nəsli doğulur. Yəni o uşaqlar ki, özləri
artıq belə deyək, 22 yaşlı bir gənc, Şuşadan olan bir gənc Şuşanı görməyib.
Görməyib və onun artıq qaçqın həyatı şəraitində onun öz övladı olur. Yəni, ikinci nəsil insanlar Qarabağdan kənarda doğulur. 20 ildən artıqdır, 20 il bir dövlətin ərazisinin digər dövlətin ərazisində tapdağı altında qalması üçün çox uzun vaxtdır. Ona görə də adamlar, xüsusilə ölkəni idarə edən adamlar, Azərbaycan Cümhuriyyətinin tarixini biraz dərindən öyrənməlidirlər və görməlidirlər ki, o cür zəif imkanlarla ölkənin suverenliyi necə təmin etdilər və Qarabağın dağlıq hissəsində yaşayan ermənilər özləri qurultay çağırıb Azərbaycan hakimiyyətinə tabi olmaq, Azərbaycan Respublikasının suverenliyini tanımaq barədə xüsusi qərar qəbul etdilər və müqavilə bağladılar. Bu baxımdan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixi yaxşı bir örnəkdir, yaxşı bir nümunə verir.
Yeri gəlmişkən dəyərlərdən və tolerantlıqdan danışdıq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründəki və yeri gəlmişkən həmin parlamentdən siz misal çəkdiniz. Həmin parlamentdə həmçinin o vaxt üçün böyük təhlükə hesab edilən və müxalifət hesab edilən bolşeviklərin və menşeviklərin də nümayəndələri var idi. Və yeri gəlmişkən çoxluq təşkil edirdilər. Elə 28 apreldə də səs çoxluğunu onların qazanması bununla əsaslandırılır. Bugün isə Azərbaycana baxdıqda yəni parlamentdə bir nəfər də olsun müxalifət nümayəndəsinin olmadığını deyirlər. Nə dəyişdi ki? Dəyərlər niyə belə dəyişdi ki? Cəmil bəy.
Əvvəla biraz dəqiqləşdirmə aparaq. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin parlamentində
mən sizin yazıda səhv eləməkdən qorxmuram, biləyəm ki, tarixçisiz.
Bolşeviklər yox idi, sosialistlər var idi. O sosialistlər sonra bolşevikləşdirdilər. Çünki onlar gedirdi müsəlman sosialistləri, hümmət qrupu gedirdi. Bunlar sonra o yeni quruluşa uyğunlaşmaq üçün özlərinin bolşevik tərəfini daha da gücləndirməyə başladılar. Müasir dövrdə bilirsən, Azərbaycan hakimiyyətinin qəribə bir keyfiyyəti var. O keyfiyyət nədir? Bunlar tək hakimiyyəti tutmaqla kifayətlənmirlər. Bunlar istəyirlər ki, hakimiyyətlə yanaşı öz müxalifətini də özləri müəyyən eləsinlər. Yəni ki, idarə olunan müxalifət yaratsınlar və bunların kondisiyalarına uyğun olan müxalifət hesab eləsinlər, onunla işləsinlər. Baxın, bu günləri Milli Şuriya qarşı olan münasibət, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına qarşı olan münasibət. Məsələn, mart ayının üçündə bu il partiyanın qərargahını partlatdılar və sağ olsun sizin radioda oradan çox yaxşı reportajlar verdilər. Məsələn, bu bir tərəfdən Xalq Cəbhəsi Partiyasına qarşı idisa, digər tərəfdən Milli Şuriya qarşı idi. Çünki Milli Şura öz toplantılarını orada keçirdirdi. Ondan sonra biz koordinasiya mərkəzinin üzvü Rövşən Əhmədlinin iki dəfə ofisində toplaşandan sonra ofisin sahibi gəldi, onu məcbur elədi ki, müqaviləni pozsun və ofisi tərk eləsin. Ondan sonra biz Leyla Yunusun ofisində toplaşmağa başladı. Sülh və Demokratiya İnstitutunun ofisində. Leyla xanım 30 ildən artıqdır insan haqları ilə, demokratik hüquq müdafiəsi ilə məşğuldur. Hı. Və tarixin müəyyən dönəmlərində bugünkindən də sərt sözlər deyib. Əslində baş verənlər ilk növbədə onunla bağlı idi ki, bir tərəfdən Leyla xanım Milli Şuranın koordinasiya mərkəzinin üzvü idi, obri tərəfdən Milli Şuranın toplantıları onun ofisində keçirilirdi. Və biz o Azərbaycan hakimiyyətinin müxalifətə münasibəti təxminən bu cürdür. Aparıcı müxalifət partiyasının rəhbəri kimi Əli Kərimlinin 8 ildən çoxdur xarici pasportu əlindən alınıb. Yəni, biz o devirnə, yəni ki, demokratiyanın ənənəsi, liberalizmin ənənəsi qurulan 18-20-ci illərlə indiki vəziyyəti tamamilə müqayisə edə bilmərik və sözün tam mənasında həmin devirdə millətin iradəsinə tabi olan bir hakimiyyət mövcud idi. Milli maraqları üstün tutan, demokratiyanın universal prinsiplərinə sədaqətli olan bir devlət, bir hakimiyyət mövcud idi və hətta müxtəlif millətlərin nümayəndələri, müxtəlif siyasi partiyaların nümayəndələri təmsil olunurdu və çox partiyalı sistemin əsasları qoyulurdu. Bugün faktiki olaraq Azərbaycanda bir partiyalı sistemdir. Və bu günləri Azərbaycanı idarə edənlər çox partiyalı sistemə hazır deyillər. Bunlar bugün mən biraz bunu demək biraz deyək ki çətindir bunu demək. Məsələn, Azərbaycan bu günləri avtoritarizmdən yumuşaq diktaturiya keçid devrin yaşayır və baxın, hələ heç vaxt Azərbaycanda insanları tutmaq bu qədər asan olmamışdı. və Sovet hökuməti kimi bir hökumət. Xüsusilə Stalinin ölümündən sonra insanların evinə silah atmaq, maşınına silah atmaq, cibinə narkotika qoymaq öz ləyaqətinə sığışdırmırdı. Bu günləri istənilən adamın cibinə bütün siyasi cəhətdən aktivlik edənlərin 5 qram tiryəki var. İstənilən vaxt bunu onun cibinə atarlar və heç kəs bundan sığortalanmayıb və bunun üstündə 5 ili var. Məsələn, nidaçıları götürün. Bunların hətta mən deyərdim ki, onlar vətənin ən həqiqi və sədaqətli övladlarıdır. Və bunların evinə narkotika atmaq, ya tutalım deyək, molotov kokteyli yerləşdirmək, bu istedadlı gəncləri məhz vətəni sevdiklərinə görə, vətənin tərəqqisinə, demokratik bir ölkədə yaşamaq arzularına görə bunları cəzalandırmaq hansı meyyarlara sığır? Və nəticə etibarilə, bu gənclərin hamısı savadlı gənclərdir. Məsələn, diqqət yetirin. Niyə avtoritarizmlə diktaturiya doğru mən deyirəm? Həbs olunanların keyfiyyət göstəriciləri dəyişdi. Məsələn, bu günləri daha yaxşı təhsil alanlar həbs olunur. Xarici universitetləri qurtarmış, Facebook şəbəkəsində fəallıq etmiş insanlar həbs olunur. Məsələn, bir yeni nümunə deyim, Xaçmaz rayonunda bir uşağı həbs eləmişdilər. O deməli seçkilər dövründə 18 yaşı yenicə tamam olmuşdu. Və bu Facebook üzərindən mənə məktub yazmışdı ki, o deməli bu illəri ilk dəfə səs verəcək və fəxr eləyir ki, bu səsi o mənə verəcək. Və üstəgəl bizim seçki təbliğatların Facebookda like etmişdi. Bakıdan narkotiklərə qarşı mübarizə baş idarəsindən bir dəstə, operativ dəstə düzəldildi. Xaçmaz rayon polis idarəsi ilə birlikdə bu gənc oğlan axşamüstü ailəsi ilə birlikdə işdən qayıdanda bunu ailəsinin maşınından düşürdü, polis maşınına mindirdilər və 5 qram narkotika atdılar, 5 il iş verdilər. Baxın, siyasi məhbus görmüşdük, vicdan məhbusu görmüşdük, dini inanclara görə məhbus görmüşdük, amma laik məhbusu görməmişdik. İndi laik məhbusu da gördük. Ona görə də milli mənəvi dəyərlərə münasibət baxımından biz deyə bilmərik ki, bugünkü Azərbaycan hakimiyyəti, bugünkü Azərbaycan dövləti 18-20-ci illərdə mövcud olmuş o milli hakimiyyətin davamıdır.
Dinləyicimiz var telefon xəttində, onu eşidirik, sonra yenə söhbətimizi davam etdiririk. Buyurun, eşidirik sizi. Çox xahiş edirik. Yanınızda olan radionun səsini tamamilə alın ki, səsimiz əksəda verməsin. Salam.
Salamlayıram gözəl axsaqqalımızı, ləyaqətli axsaqqalımızı.
Özünüzü təqdim edin.
Kəmil bəy, səhərdən qulaq asıram. Bütün fikirlərimizlə tam razıyam. Tam, 100% razıyam. Heç razı olmayı bilməzdim. Deyirsiniz ki, bayram keçirdəyən, süfrə bezəyən, falan deyən. Bu müstəqilliyi biz nə zülümlərlə, nə müsibətlə hər nə təzədən bərpa edir, bunun hamısının şahidisiniz və iştirakçısınız. Bu günləri gəldi kimə qismət oldu axırda bu hakimiyyət? Kimə qismət oldu? Səhərdən bunu özünüz də xırdalıyırsınız. Belə bir amansız rejimin əsarəti altında mən necə bayram keçirə bilərəm? Mənim ürəyim necə açıla bilər? Belə bir amansız rejimin altında. Çox sağ olun, danışa bilmirəm. Sağ olun.
Çox sağ olun. Mən əlbəttə sizi başa düşürəm.
Təşəkkür edirəm sualınıza görə.
Mən sizi başa düşürəm.
Emosional idi.
Əlbəttə. Bu tək Toğrul bəyin yanaşması deyil, vətəndaşlarımızın böyük bir hissəsinin yanaşmasıdır. Bilirsən, millət müstəqillik uğrunda mübarizə aparıldı, amma müstəqilliyin bəhrəsin görməkdən uzaqlaşdırdı. Bu günləri Azərbaycanda müstəqillik kiçik bir qrup adam üçün ölkəni müstəqil sökmək məqamına çevrildi. Ölkəni müstəqil şəkildə talamaq məqamına çevrildi. Ona görə milyonlarla adam özünə sual verir ki, yaxşı, biz müstəqillik uğrunda mübarizə apardıq, nəsibimiz nədir? Hər tərəfə baxırsan, işsizlik, aclıq, səfalət, düşük pensiyalar, əmək haqlarının bu vəziyyətə düşməsi. Məsələn, tutalım deyək ki, o Viyana'da Azərbaycan banknotlarının kəsilməsi ilə bağlı, oradakı rüşvət çap edilməsi ilə bağlı məhkəmə prosesi gedir. Təkcə orada səsləndirilən rəqəmlə Azərbaycanda bütün elmi işçilərin və müəllimlərin, həkimlərin əmək haqqın normal səviyyəyə gətirmək olardı. Yəni, bu adamlar harda nəyi oğurlamaq mümkündürsə, onu mütləq bugün eləyirlər. Ona görə də vətəndaşın aldığı pensiyanın bir dəyəri var. Məsələn, bir tərəfdən analogsuz inkişafdan danışırlar, o biri tərəfdən insan 100 manat, 120 manat pensiya alır. Müəllim 150 manat civarında orta hesabla əmək haqqı alır. Həkimi möhtac eləyiblər xəstənin cibinə və o əmək haqqı ilə əlbəttə ki həkim dolana bilməz. O öz dolanışığını hardansa çıxartmalıdır və onun sahəsi də necə deyirlər, dolanışıq yeri də çevrilib bu günləri xəstələrin cibinə. Amma bilirsən, hələ bu da az deyil və
amma Cəmil bəy, dolanırlar. Yəni bir təhər başların girirlər, narazı deyillər.
Bir təhər dolanırlar, amma mən deyəndə ki, bu bayramı keçirtmək lazımdır. Çünki bu bayram bu xalqındır. Hətta o süfrəyə nə qoyursansa çox mühüm deyil ki, belə necə deyim, belə çox qiymətli təamlar qoyasan. Ona nə qoyursansa süfrəyə, bu bayramın adına qoymaq lazımdır. Yəni, insan öz içində bu 28 may duyğusun, bu duyğusun yaşatmalıdır. Və biz içində yaşadığımızdan bu rejim bizə bu qədər belə ağır və üzücü görsənir. Amma bu tarix üçün qısa bir zaman fasiləsidir. Bu da gedəcək, demokratik hakimiyyət də qurulacaq, Azərbaycanda normal seçkilər də keçiriləcək və xalqın səsin oğurlamaq daimi bir proses olmayacaq, bunlar hamısı düzələcək. Zülm daimi ola bilməz. Və bunun bir, necə deyərlər, bunun bir həddi olmalıdır. Bu günləri Azərbaycan dindarların, inanclı insanları narkotika ittihamı ilə həbsə atmaq tək onları fərd olaraq təhqir etmək demək deyil. Onların, İslam inanclarını da narkotikaya bulaşdırmaqdır. Ona görə bu qədər haqsızlıq, yaxud da ki, bir daha mən qayıtmaq istəyirəm Nidaya, İlqarla Tofiq Yaqublunun günahı hadisədən bir gün sonra, 20 dəqiqə hadisə yerinə baxmaq olubdur. Yəni, bunun üstündə adama 7 iş vermək, yaxud da ki, Yadigar Sadıqlı Lənkəranın ən mədəni adamlarından biridir. Və natəmizin birini onun üzərinə qaldırıb, orada xülqanlıq hadisəsi törədib, onun üstündə Yadigar Sadıqlıya 5 il iş vermək, ya mən Qurban Məmmədovu demək istəyirəm, Talib Ağırzadəni demək istəyirəm. Bu necə nümunə verdi, məsələn, din adamı, əqidə adamı necə ola bilər? Və mən heç kəsin şəxsiyyətinə toxunmaq istəmirəm. Zülmü görüb ona etiraz etməmək zalimin əməlinə şərik olmaq deməkdir. Və bunun üçün heç də böyük xərc çəkib Həccə, Kərbəlaya, Məşhədə getməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq insan Allahla özü arasında olan münasibətləri düzgün qurmalıdır.
Elə bax, mən sual verdim ki, yəni narazı deyillər və etirazdan danışdıq, zülmü görüb deyirsiniz ki, etiraz etməmək zalimin yanında olmaq deməkdir, amma etiraz edənlər bugünlərim çox azdır, Cəmil bəy. Bu həm də onların göstəricisi sayı deyilmi ki, narazı kütlə olduqca azdır Azərbaycanda?
Yox, biraz mən sizlə razı deyiləm. Əvvəla o mənada razı deyiləm ki, əgər vətəndaş öz ölkəsin, ailəsin tərk eləyib, çörək dalınca ayrı ölkəyə gedirsə, bu narazılığın bir formasıdır. Yəni, sualı belə qoyaq da, nə üçün bu adamlar Rusiyada, Ukraynada, Türkiyədə, Qazaxıstanda iş çörək tapa bilirlər, bunu öz ölkələrində tapa bilmirlər. Və baxın, ailələrin dağılması, ondan sonra uşaqların bir çox evlərdə atasız böyüməsi, ondan sonra çörək dalınca gedən adamların hər addım başı təqib və təhqir edilməsi. Bu, bu günləri 2 milyona yaxın azərbaycanlı çörək dalınca kənara gedibdir. Əgər analogsuz inkişaf varsa, bunlardan, bundan bunlara da pay düşməlidir. İkinci bir tərəfdən, bugün Azərbaycanda repressiv bir hakimiyyət yaradılıbdır. Sosial şəbəkələrdə fəallıq edir, məsələn, Əbdül Əbilovla Ömər Məmmədov. Nəyə görə tutuldu? Ya elə adım biraz əvvəl çəkdiyimiz Elsəvər Mürsəlli. Nəyə görə tutulub? Sosial şəbəkələrdə öz vətəndaş mövqeyini ifadə etdiyinə görə. Məsələn, səhv eləmirəmsə, Ömərin devizidir də, yaltaqlara dur deyək.
Əbdül Əbilov.
Əbdülün yaltaqlara dur deyək. Bu nə idi? Bu vətəndaş mövqeyi.
Ömər Məmmədov Astvidən seçmələri idi.
Astvidən seçmələri idi, bəli. Yaxud nidaçıların həbsi nəyin üstündə oldu? Sadəcə olaraq bu gənclərin vətəndaşlıq mövqeyi, məsələn, əsgər ölümlərinə son. Bəyən bunların nəsibi 8 il yarım iş olmalı idi. Ona görə də repressiv bir metodlarla cəmiyyəti diz çökdürmək, danışanı şərləyib tutmaq, ondan sonra etiraz edəni evinə silah atmaq və s. metodlarla bu günləri cəmiyyəti susdururlar. Və əminliklə sizə deyim, çıxın bu Bakıdan kənara, rayonlarda səmimi bir sorğu keçirdin, görün zülüm hansı həddədir.
Dinləyicilərimiz yazırlar, İlyas İmzalı dinləyicimiz yazır, hər kəsin bayramı mübarək. Cəmil bəyə iradım var, niyə Rəsulzadəyə öndər deyirsiniz? Ona öndər demək lazım deyil, çünki bu söz antidemokratik sözdür. Rəsulzadəni öyrənməli və ideyalarını həyata keçirməliyik yazır dinləyicimiz. Səbuhi yazır, bayramınız mübarək əziz insanlar. Ona görə bu sualı verirəm ki, xalqımızın çoxunun bu bayramdan xəbəri yoxdur. Bayramınız mübarəkmi, əziz insanlar? Xalqımızın çoxunun bu bayramdan xəbəri yoxdur. Dövlətçilik şuurumuz çox zəifdir, yazır Səbuhi. Bayramınız mübarək, arzu edirəm ki, layiqli həyata qovuşacaq. Cəmil müəllimdən ricam budur ki, Milli Şuradan geçsin, çünki Milli Şura adını doğrultmadı və bu da yenə də yaramaz partiya rəhbərlərinə görə oldu. Cəmil müəllimə təklifim budur ki, Fazil Mustafa ilə birgə siyasi ideoloji mərkəz yaradıb, xeyirli işlər görsün, xalqımızın buna böyük ehtiyacı var. Sağlam düşüncəli insanlar bir arada olmalıdırlar. Mahmud İmzalı dinləyicimiz yazır bunu. Bayramınız kutlu olsun, əziz xalqım. Cəmil bəy, sizin Fərəc Quliyevlə münasibətiniz var mı? Özü teledebatda demişdi ki, dostluq ona görə. İlqar İmzalı dinləyicimiz yazır bunu. Bayramınız mübarək millət, Cəmil bəyə də salamlayıb, onu da təbrik edirəm. Sualım budur ki, Əli Kərimli ilə Mir Mahmud Mirəlioğlu yola gedə bilirlərmi? Rəşad İmzalı dinləyicimiz mövzumuzdan kənar sual verir. 1918-ci ildə Cümhuriyyətimiz qurulanda qərb ölkələrinin çoxu demokratik deyildi, indi isə iqtidara görə qərbdən demokratiyaya yardım gözləyirik. Ancaq yanılırıq, qərb yalnız təbii sərvətlərimizi tanıyaraq bizə fast food yedizdirib kola içirdir. Özünə inanan Azərbaycan insanı, bayramınız mübarək, Ceyhun İmzalı dinləyicimizdən gəlmişdi bu. Üzr istəyirəm. Salam Cəmil bəy, necəsiz? Bayramınız kutlu olsun. Cəmil bəy, Cümhuriyyəti millətə aşılamaq üçün broşurlar, maykalar və s. paylanacaq mı? Onda bunlar olsa yaxşı olar. Dinləyicimiz yazır bunu. Təbliğat və tədbirlər hər tərəfdən önəmlidir. Gərək müxalifət oturmasın, imzası dinləyicimiz yazıb. Cəmil bəy və hamınızı təbrik edirəm. Zaur İmzalı dinləyicimiz yazıb. Cəmil bəy, İstiqlal günü bu vaxtı gəlsəydi, millət xoşbəxt olardı. Heyf, yazır dinləyicimiz. Salam Azadlıq, Cəmil bəy, siz nə umursunuz? Özlərini hakimiyyət sayan bu quldurlardan, axı Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda bunların zərrə qədər də əziyyəti olmayıb. Vaxtı ilə biz milli bayrağı qaldıranda indiki hakimiyyətdə olan insanlar milli bayrağı cıraraq ayaq altına atırdılar. İndi elə danışırlar ki, elə bil Heydər Əliyevdən qabaq Azərbaycan adında məmləkət olmayıb. Yəqin ki, nə vaxtsa özləri öz əməllərindən utanaraq yer yarılıb yerə girəcəklər. Əgər yer bunları qəbul edərsə, İmran Qəbələli İmzalı dinləyicimiz yazır bunu. Salam, hörmətli Cəmil müəllim. Heç keçirməli olduğu mitinglərdən danışmadı. Seçki öncəsi Cəmil müəllim çıxışları tarixə döndü. Cəmil müəllim prezidentliyə namizədlərdən Sərdar və İqbal bəydən başqa hamısına cavab verdi. 2005-2010-cu il parlament seçkisində Zahid Orucun saxtakarlıqla seçildiyini Bərdəlilərin öz yerlisi AXCP üzvü, iqtisadçı ekspert, İctimai Palatanın İqtisadi Komissiyasının sədri Nemət bəyə səs verməsinə baxmayaraq hakimiyyətin siyasına uyğun olaraq deputat Zahid Oruc oldu. Nemət bəy seçkidə ona qarşı olan haqsızlığın sübutu üçün Avropa Məhkəməsinə də getdi və qalib olduğunu təsdiqləyərək hakimiyyəti cərimələtdi. Bərdədən yazıblar bu ismarcı. Cəmil müəllim, salam, xahiş edirəm sözü düz deyək. Molotov kotleti. Məmməd İmzalı dinləyicimiz belə yazır. Hörmətli Cəmil bəy, zəhmət olmasa izah edin, bunların hər şey olduğu halda nə istəyirlər? Hakimiyyəti nəzərdə tuturam. Nofil İmzalı dinləyicimiz yazır. Salam Cəmil müəllim, korrupsiyadan danışır, özü Maloçunu cip sürür. Mamet yeni Azərbaycan partiyasından yazır. Cipiniz var imiş, belə zənn edir. Cəmil bəy, biz necə bayram edək? Əsarətli seçkidə mən sizin nümayəndəniz oldum. Hakimiyyətin iç yüzünü bir daha gördüm. Əfi imzalı dinləyicimiz də belə yazıb göndərib. Hələlik gələn ismarçılar belə idi. Demək olar ki, hamısını oxudum mən. Hansını istəyirsiniz, buyurun, cavab verin.
Əlbəttə, mən ilk növbədə Rəsulzadə ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirirəm və bizim
öndər məsələsində
bizim dilimizdə lider, öndər, ondan sonra ideya müəllifi kimi bir sözlər var. Azərbaycanlıların istiqlal mücadiləsində Rəsulzadənin yeri fərqlidir. Bu adam qələmi ilə, fikri ilə, məramı ilə, fəaliyyəti ilə istiqlalçılığa nəyin ki xidmət edib, eyni zamanda hədəfləri göstəribdir. Bu bir Bakı qəzetlərinin jurnalisti olanda, İranda, Türkiyədə deməli xarici təcrübəni öyrənəndə və dönüb Bakıda Milli Dirlik adlı silsilələri yazanda və Açıq Söz adlı qəzetin nəşrinə başlayanda biz görürük ki, hədəf olaraq bu adam istiqlalçılığı götürüb, müstəqilliyi götürübdür və bugün yaranmış 28 may istiqlalının ideya müəllifi Rəsulzadədir. Həmin devirdə qurulmuş Azərbaycan dövlətinin baş memarı, qurucusu Rəsulzadədir. Əlbəttə, bunu deyərkən biz digərlərinin xidmətlərin kənara qoymaq istəmirik və onlar sözün tam mənasında qurucu bir komanda idilər. Hərəsi işin onların sayı o qədər də çox deyildi. Amma əminliklə deyim ki, samballları sayılarından çox böyük idi. Və bir hansısa bir formal olan dövlətin hüdudlarında da yeni dövlət yaratmaq, bərpa etmək, bir şeyi bərpa etmək, onu yaratmaq qədər çətin deyil. Ona görə də onlar bu nəinki istiqlal məfkurəsinin əsasını qoydular, onlar eyni zamanda bu istiqlal məfkurəsini milli dövlət, respublika formasında dövlətə çevirə bildilər. Ona görə də Rəsulzadənin 20-ci ilin aprelindən sonra da keçdiyi həyat yolu onu lider, öndər, böyük qurucu baba adlandırmağa əsas verir. Ona görə də Rəsulzadəyə hansısa formada bir deyək, qısqancılıqla yanaşmağın mən əleyhinəyəm. Eyni zamanda mən Rəsulzadəni bütləşdirilmiş bir lider səviyyəsində də görməyin tərəfdarı deyiləm. Rəsulzadə daim inkişafda olan bir insan olubdur. Qalan, əlbəttə, orada çoxlu suallar oldu, müəyyən, deməli, səmimi sözlər oldu və bütün sual verənlərə mən təşəkkür eləyirəm.
Ciplə bağlı deyilənlərdir?
Ciplə, əvvəla mənim cipim, o nə rəngində yazmışdı?
Maloçlu
rəngində mənim cipim yoxdur, amma mənim maşınım var. Sadəcə olaraq mən dostumuza demək istəyirəm ki, bütün maşınlar korrupsiya ilə alınmır. Mənim, məsələn, tutalım deyək ki, yalnız 2013-cü ildə mənim 61 min gəlirim olub. 61 min manat.
Bir il ərzində.
Bir il ərzində mənim 61 min manat gəlirim olub. Hesab eləyirəm ki, bu gəlir və bunun hamısı da qanunu yolla olubdur. Bunun içərisində hansısa bir korrupsiya əməliyyatı yaxud əlamətləri yoxdur. Yəni, bu gəlir imkan verir ki, mən özümə orta səviyyəli bir maşın alım. Yəni, burada hər maşını korrupsiya ilə əlaqələndirmək biraz düzgün deyil.
Hər halda maşınınız cip deyil.
Yarım cipdir. Yəni, o, necə deyirlər, Azərbaycanda o cip anlayışına düşəndən deyil də. Mənim maşınım Kia, Kia Sportage maşındır. Ağ rəngindədir. Mən heç vaxt o... Maloçun rəngdə mənim vaxtı ilə Maloçun rəngdə mənim 80-ci illərdə bir Jiguli avtomobilim olubdu. Ondan sonra mənim Maloç görünür. Bu dostumuz kimlənsə səhv salıb.
Cəmil bəy, sona yaxınlaşırıq. Rəsulzadədən danışdıq və qurucu babalar siz adlandırdınız, digər şəxslər, onun ətrafında olan şəxsləri. Rəsulzadələr, Xoyskilər, Topçubaşovlar ömürlərin sonuna qədər öz əqidələrinə sadiq qaldılar, baxmayaraq ki, mühacirətdə yaşamalı oldular. Ancaq Azərbaycan Cumhuriyyətinin müstəqilliyi üçün, istiqlalı üçün çalışdılar. 23 ildir ki, biz görürük siyasətdə olan, yəni Azərbaycanın müstəqilliyindən bu yana, görürük ki, siyasətdə olan bəzi şəxslərsə öz yollarını azırlar. Yəni, bu yəni faktlarla da var, yəni göz qarşısında da var. Sizcə hazırda Rəsulzadələr, Xoyskilər və yaxud da ki Topçubaşovlar var mı Azərbaycan siyasətində?
Bilirsən, mən hesab eləyirəm ki, adamlar təkrarlanmır və adamlar tarixdə bir dəfə yaşayırlar və ikinci dəfə demək çətindir ki, ikinci dəfə Rəsulzadə yaranır ya ikinci dəfə Topçubaşov yaranır. Ola bilər ki, onun keçdiyi yolun əlamətləri kimlərdəsə olsun, amma bütövlükdə bilirsən, tarixdə belə bir yanaşma var. Hər bir tarixi şəxsiyyətə, hadisiyə öz zamanının şərtləri daxilində yanaşmaq lazımdır. Və biz adamları zamanından ayırıb, gətirib, tamamilə ayrı bir dəyərlərlə dəyərləndirmək istəyirik. Bu belə olmaz. Məsələn, dediyiniz şəxslər nə qədər böyük adam idi? Məsələn, elə Rəsulzadə, Nəsib bəy, Topçubaşov. 17-ci ildə məclis müəssisəsinə seçkilər keçiriləndə, onlar tək Qafqazdan yox, Orta Asiyadan da, bu üç adam Orta Asiyadan da məclis müəssisəsinə namizəd göstərilmişdilər. Yəni, Rusiya müsəlmanları arasında bunların artıq nüfuzu o boy deydi ki, bunlar yaşadıqları coğrafi məkandan deyil, müsəlmanların, türklərin yaşadığı digər coğrafi məkanlardan da təsis məclisinə, Rusiya təsis məclisinə namizəd seçilmişdilər və bir də bilirsən, Nəsib bəyin, mən bir dəfə də bunu sizin radioda demişəm, insan hökumətə başçılıq edir. Xəzinə bunun əlində, büdcə bunun əlində, ölkənin bütün maliyyə axınları bunun əlində, atasına məktub yazır ki, uşaqları saxlamağa əmək haqqım yetmir, filan yerdə olan bağımızı sat və mənə pul göndər. Bu nədir? Bu bir nümunədir. Biz dində axırıncı dəfə bu nümunəni tez-tez hədislərdə eşidirik ki, Həzrəti Əli xəlifə olanda adamları qəbul eləyəndə hökumət işi gördüyü üçün hökumət şamın yandırırdı. Amma öz şəxsi söhbətləri üçün gələnlərdə o Beytülmala dayanan şamı yandırmazdı ki, bu millətin haqqıdır. Bunlar belə adamlar idilər, təmiz adamlar idilər. Bunlar çünki onlar müstəqillik uğrunda mübarizə aparmışdılar. Və Azərbaycan, o Üzeyir bəyin bir dahiyana sözü var, deyə bu müstəqillik üçün biz dəryalar qədər qanlar verdik. Ona görə millətimiz bunu bilməlidir ki, bu müstəqillik göydən düşməyib. Bu günləri bu Bakının zənginlikləri üzərində oturub, bu qədər nahaq iş görürlər, ya bəzən məsələn Türkiyə ilə bağlı münasibətlərdə gərginlik yaradır. Bu şəhərin hər qarışının alınmasında Türk İslam ordusunun qanı tökülübdür. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Hərdən bir tarixə də dönüb baxmaq lazımdır. Və o ki qaldı bilirsən, Mən liderəm deməklə lider olmaq olmaz. Lideri zaman özü yetirməlidir, lideri millət özü qiymətləndirməlidir və insan o liderlik xüsusiyyətlərinə, malik olmalıdır. O amalı içərisində yaşatmalıdır və günümüzdə liderlik millətə xidmətdən keçir. Atatürkün dahiyana bir sözü var. Millətin əfəndisi olmaq ona hizmətdən keçir.
Təşəkkürüm bildirəm Cəmil bəy. Gəldiyiniz üçün, bayram günündə dinləyicilərimizlə söhbətləşdiyiniz üçün bir daha bayramınızı təbrik edirik. Eyni zamanda Azadlıq Radiosu adından bütün dinləyicilərimizlə bayramını təbrik edirik. Bir qədər sonra xəbər saatı verilişi efirdə olacaq. Xəbər saatında da siz ölkədə və dünyada baş verənləri eşidəcəksiniz. Bizimlə qalın, dinləmək məsləhət.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.